Qalampirdan gapiramiz. Toshkent shahar hokimi Shavkat Mirziyoyevning jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalari bo'yicha o'rinbosari Alimardon Elamanovich Qarshiyev lavozimidan ozod etildi. Bu bo'yicha tegishli qaror kecha 17 may kuni xalq deputatlari Toshkent shahar kengashi tomonidan qabul qilingan. Alimardon Qarshiyev 2019 yil may oyidan buyon ushbu lavozimda ishlab kelayotgan edi. Uning o'rniga Abdulvosit Ahmadjonovich Hamidjonov Toshkent shahar hokimining jamoat va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari lavozimiga tayinlandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.